Кога откри убийството?
Преди час. Отивах в галерията с кошничката, с чайника.
Пипала ли си нещо там?
Само китката му. Беше умрял, но тялото още беше топло. От тук, моля.
Съдията Ди и Тао Ган я последваха по тесен коридор. Синът ѝ остана отзад до градинската врата. Прислужничката ги отведе в зала с сводест таван, едва осветена от висок сребърен свещник и от тлеещите въглени в огромен меден мангал в дъното. Над него бе поставен железен триножник с глинено гарне за варене на билки. В топлия влажен въздух, наситен с острата миризма на лекарства, едва се дишеше. Съдят се взираше, поразен във високата абаносова платформа с дърворезба в другия край на помещението, близо до сребърния свещник и в огромния трон от позлатено дърво върху нея. На една камара червени копринени възглавници отгоре му седеше вдървено слаба жена. Беше безмълвна и неподвижна. Само мършевите и бели пръсти си играеха с кехлибарената огърлица в скута й.
Приближете се.
Съдията Ди пристъпи към платформата. Едва сега забеляза пустотата в очите на госпожа Ии. Тя едва ли беше на повече от 50 години, но красивото й лице бе съсипано от мъка и страдания. Забеляза също, че цветовете на робата бяха излинели. На 2-3 места имаше нескопосани кръпки. По свитъка се виждаха грозни петна и следи от плесен. Напуканият лак на трона бе излющен на доста места.
Редно беше канцлерът на правосъдието да дойде, за да разследва лично ужасното убийство на маркиза.
Просто изпълнявам дълга си, госпожо. Изказвам ви най-искрените си съболезнования. И тъй като искам да започна търсенето на убийца веднага, моля ви да забравим задължителните протоколни фрази. Имате ли някаква представа, кой може да е убил съпруга ви?
Разбира се. Маркиз Е, нашият най-зъл враг. Още преди много години е замислил да порази дома на Ги.
По време на междуцарствието преди 100 години, имението на маркиз Е се издигало отвъд реката. Родът им изгаснал още преди 60 години.
Маркиз Е идвал ли е тук снощи?
Разговорите и делата на мъжете в заседателната зала не са моя работа. Попитайте, маршал Ху.
Ъглите на устните й започнаха да се изкривяват. Кехлибарената броеница се изниза от скута й и изтрака на пода със стъклен звук. Тя се изправи, слезе от платформата с ковани механични движения, опипвайки всяко стъпало с връхчетата на малките си избродирани обувки. Приближи се до съдията и падна на колене, вдигна умолително ръцете си, скрити в широките ръкави, и промълви с внезапно благозвучен и мек глас.
Отмъстете за моя съпруг, ваше превъзходителство. Той беше велики и благодетелен мъж, моля ви. Наредих на маршал Ху и неговите доблестни войни да ви окажат съдействие. Можете да се отеглите.
Съдията изведнъж бе завладян от необяснимо безпокойство. Срещата с злочестата възрастна дама, болна духом и тялом, която водеше почти безплътно съществуване сред реликвите от едно призрачно минало, го бе разстроила дълбоко. Още повече го притесняваше обаче загадъчната и застрашителна атмосфера на това старо запуснато място. За миг му се стори, че нереален е самият той. Нашественик в един съвсем реален свят от преди 100 години, от зловеща епоха на брутално насилие и ужасяващи кръвопролития. Видът на мъртвия мъж отблизо го накара да потръпне. Беше срещал смъртта в най-различни форми, но този път стомахът му се обърна. Лявата част на лицето беше смазана от страхотен удар, избил лявото око, което висеше пред бузата на някакви червени нишки. Другото беше замръзнало в неизразим ужас. Устата беше широко отворена, сякаш крещеше безгласно. На лявото рамо тъканта на домашната роба бе покрита с спечена кръв. Съдята отпъди няколко тлъсти мухи, чието нахално жужене единствено нарушаваше мъртвешката тишина. Ръцете на убития висяха отпуснати в дългите ръкави, краката му бяха широко разкрачени. Изглежда, бе седял до масата, когато е бил ударен, и задната част на черепа му се бе разбила в масивната баносова облегалка на стола. Тялото още не бе вкоченено. Съдията опипа ръцете, дланите и краката. Запретна ръкавите високо, за да се увери, че по ръцете няма други синини или признаци на насилие. Ди се изправи. Регистраторът на смъртните случаи щеше да свърши останалото. С тази размазана физиономия нямаше да е лесно. Издължено лице, схлътнали бузи, сиви мустачки, рядка брадица и доста тънки устни. Това беше всичко. Като че ли беше малко по-висок от среден ръст и много мършав. Съдията въздъхна дълбоко. Външният облик нямаше голямо значение. Много по-съществено бе да разбере какъв е бил характерът на умрелия мъж. Това винаги бе най-верният ключ за разгадаването на едно убийство. Взирайки се в обезобразеното лице, съдият се запита дали и бе живял главно с миналото. Размишленията на съдията бяха прекъснати от Таоган и прислужничката. Таоган ни направи знак да почака до вратата, влезе в галерията и прошепна на съдията.
Прислужничката мрази и господарю. Тя има доста да разказва за него. Имате ли вече някаква представа как е станало, господарю?
Убиецът е бил или близък приятел на жертвата, или от простолюдието. Това можах да заключа от факта, че И, макар и лично да е пуснал убийца, не му е предложил стол или чаша чай. След като го е довел тук, е седнал, пил е чай и взял няколко джинджифилови сладки. Разбира се, може да го е сторил преди това, докато е чакал посетителя си. После е избухнала жестока разпра, може би се е стигнал дори до бой. Виждаш ли този къмшик на земята и изчупената ваза? И е изкрещял и убиецът го е довършил с един удар с някакъв тежък тъп предмет. Доколкото може да се съди по раната, мисля, че е било дебела тояга с заоблен край. Ударът говори за жестока, зверска ярост. Изглежда убиецът е бил изключително силен. До тук толкова. Сега да се опитаме да стигнем до някакви улики.
Той повика прислужничката и приседна на леглото. Жената пристъпи в помещението, без да погледне към мъртвеца, и застана пред съдията с кръстени ръце. Без да обръща внимание на смръщеното й изражение, Ди запита вежливо.
Как се казваш?
Касия, господаря.
От колко време работиш тук, Касия?
От как се помня? Родена съм и съм израсла в този дом.
Ясно. Господарката ти винаги ли е била с помътнено съзнание?
Не, господарю. Само когато се притесни, започва да бърка минало и сегашно. Всичко е заради него. Той беше долен, жесток звяр, който напълно си заслужава тази мъчителна смърт. Жалко, че е умрял бързо. Заслужаваше да се мъчи дълго, както мъчеше другите, особено горката си съпруга.
Жена му го описа като велик и благодетелен мъж. Нейната любов към него проблесна за миг в съзнанието й, когато коленичи пред мен, морейки ме да накаже убиеца.
Казвам ви, господарят беше ужасен мръсник, непоправим. Непрекъснато водеше разни пачаври от най-долните, влачеше ги от бърдаците и стария град, кажи речи всеки ден. И защо? Защо? За да гледам мръсните им танци. Ако тези безсрамни кълчотени изобщо са танци, ей там на подиума, беше приханал разни гадни болести от тези жени, както си и заслужаваше. Но ги предаде и на горката си жена, и това и съсипа здравето. Пет пари обаче не даваше.
Тялото на господаря ти още не е изтинало, жено.
Нима не разбираш, че неговият дух може би все още витае тук и чува всички тези ужасни неща, които изричаш.
А, не ме е страх мен от духове. Тази стара дяволска къща е пълна с тях. Бурни нощи стенат под таваните. Това са призраците на мъже и жени, измъчвани в същата тази галерия или умрели от глад в подземията.
Говориш за неща от преди 100 години.
Баща му и дядо му бяха същите зверове. Кръвопийци. Но не е нужда да се връщаме толкова назад в миналото. О, не! Преди 6 години господарят умърти скъмшик една прислужница тук, на същото това легло, на което сега седите вие, ваше превъзходителство.
Случаят беше ли разкрит от правосъдието?
Не, господарю. Единственото обвинение, повдигнато срещу ги, беше за лихварство. И го оправдаха.
Ти наговори куп лъжи.
Истина ви казвам, господарю. Заповядайте на вашите хора да разкопаят в бамбуковата горичка в южния край на задния двор и ще откриете косите й. Но кой в тази къща би посмял да обвини господаря? Нашите родители са слугували на баща му. Дядовците ми на неговия дядо лош човек беше. Но наш господар не бе то отредило така да бъде.
Съдията Ди замислено я погледна и след малко, сочейки къмшика, я попита.
Виждала ли си това нещо и преди?
Има си хаз да не съм го виждала. Една от любимите играчки на господаря.
А какво ще кажеш за господин Ху? И той ли от същото тесто?
Те не се е опитал някой да оклевети благородния Ху? Той е изискан, справедлив господар, прочут ловец и велик воин, каквито са били и девите му, а сега дори му е забранено да носи меч. Голяма обида за мъж като него.
Защо не е помолил да го назначат в императорската армия?
Той да моли! Мъжете от рода Ху винаги са били пълководци, господарю.
Кой уби господаря ти?
Някой от простолюдието ще е. Човек от стария свят никога не би вдигнал ръка на маркиза. Може да е бил някой сводник. Онзи на проститутката, която пусна в къщата с нощи.
Имаше ли много посетители напоследък?
Не. Преди заразата да опустоши града, господарят почти всяка вечер мъкнеше уличници със сводниците им. Но след като умряха няколко души от прислугата, тези пачаври вече не искаха да идват. Господин Мей и господин Ху се отбиваха от време на време. Господин Ху живее от другата страна на канала.
А между другото, кой лекар се грижеше за твоята господарка?
Доктор Лю. Разправят, че бил добър лекар. Но и той е същия мръсник като господаря. Често вземаше участие в оргиите тук, в галерията. Е, разбира се, до някъде. Всеки знае, че като мъж не го бива.
Внимавай с този твой отровен език. Има закон за клеветата. Иди и изпрати сина си да донесе свещ.
Да, господарю.
Тя се затътри тромаво към вратата. Съдята Ди замислено подръпваше мустаците си.
Невероятно. Каква смес от омраза и сляпа, безпрекословна вярност.
Това е било характерно за онези бурни времена преди 100 години, господарю. Империята е била разделена на множество царства, воюващи помежду си. Не е имало централна власт, ред и закони. За прехраната си, както и за живота си, хората са разчитали единствено на своите господари. Да имаш зъл господар е било по-добре, отколкото да нямаш никакъв господар, защото тогава или варварите са те вземали като роб, или си умирал от глад.
Ако и наистина е бил толкова извратен и пропаднал човек, защо търговецът Мей нищо не ми е споменал за това?
Мей беше човек с напредничеви представи, но и той е бил роден и отгледан в стария свят, господарю.
При това и добре се е погрижил да затвори извратеността си между четири стени. Струва ми се, че тази прислужница е готова по-скоро да умре, отколкото да ни помогне да открием убиеца. Може би синът ти ще направи нещо повече. Той е млад човек, предполагам, че миналото не го владее до такава степен.
Какво е това?
Талган се беше навел и вдигна някакъв дребен предмет от пода зад масивния крак на мъст. Постави го в дланта си и го показа на съдията. Беше ефтина обица от червен камък в обикновена сребърна обковка. Съдията докосна дранкулката с върха на показалеца си.
Виждат се следи от кръв на кукичката ето тук и то още не потъмнели. С нощи тук е имало жена Талган.
Младият вратар влезе в стаята с запалена свещ. докато я поставяше на масата, внимателно избягваше да гледа към мъртвия мъж.
Ела насам. Ела, искам да поговоря с теб. Каква жена е идвала при господаря ти с нощи?
Тя не може да... Тя, господарю, беше толкова млада...
Аз не смятам, че тя е убила господаря ти. Но пък, може би, е много важен свидетел. Така че, по-добре ни кажи всичко, каквото знаеш за нея. За нейно добро е.
Дойде за първи път преди десетина дни, след като господарят беше изпратил прислугата в планината. Той не искаше да ги видим ние с майка ми.
А да ги видим, казваш?
Да, господарю. Всеки път с нея идваше един мъж. Аз веднъж ги проследих, защото я чух да пее тук в галерията. Толкова сладък, толкова красив глас. Много ми се искаше да я зърна, да разбера как изглежда, затова...
Какво? Какво можеш да кажеш за мъжа?
Ами, него не можах да го видя много ясно, господарю, защото дворът беше осветен съвсем слабо. Трябва да беше сводник, много як мъж, същински великан и носеше барабан. Но нея видях добре, господарю, съвсем млада и толкова нежна, с едно невинно лице и сигурно е танцувала пред господаря, защото чувах барабана.
С нощи идваха ли?
Не мога да ви кажа, господарю, нали ви обясних? През цялото време бях зет в кухнята, помагах на майка ми да чисти.
Добре, може да си вървиш. Тези двамата с нощи са били тук. Обицата го доказва и изглежда, Касия има право, някой сводник е убил Йи. Къмшикът подсказва, че Йи е понечил да бие момичето и сводникът се е намесил. Човек е склонен да презира тези хора Талган, защото професията им не е никак почтена, но и те са човешки същества и нерядко се случва да изпитват истински чувства към своите подчинени. Напълно е възможно мъжът да се е разневил, да е издърпал къмшика от ръцете на Йи и после да го е ударил желязна тояга, каквато сводниците често носят.
Един як професионален сводник напълно се вписва в картината. Това обяснява също защо и не му е предложил стол или чай.
А и щом са идвали преди това, значи са знаели, че могат да се измъкнат незабелязано през вратичката, която се заключва сама след тях. Няма да е лесно да открием тази танцорка Талган. Нищо чудно да е от бърдаците стария град. Странно. Имах някакво предчувствие, че това убийство ще бъде особено трудно за разгадаване. А то се оказа съвсем обикновен случай. Добре, хайде да огледаме за още някакви следи. Ти виж при масата, леглото и подиума, а аз ще огледам останалата част от галерията.
Съдията неволно погледна към двуетажната къща на отсрещния бряг. Значи това е домът на маршал Ху, приятеля на Йи. Постройката напомняше изискана извънградска вила, завитият ъгъл на покрива се открояваше на фона на потъмнялото небе. Тесен балкон се издигаше на редицата върби с лениво поклащащи се клони. Нито един прозорец не светеше. Съдията никога не беше разглеждал вилата на Ху, защото от моста полумесец се виждаха само високите дървета, зад които се криеше постройката, но имаше ясното усещане, че някои детайли са му познати. Влажната миризма на застояла вода и гнилоч го накара да се дръпне от прозореца. Талган се беше навел над масата и изглобяваше щупени порцеланови парченца. Слабият мъж вдигна поглед и заяви.
Мисля, че Йи се опитал да се защити, господарю. Това са парченца от щупена ваза. Като сглобим това онова, се получава доста правдоподобна история, благодарение на джинджифиловия сироп, който става залепил. След като посетителят се е появил, и е седнал на масата, хапнал е няколко сладки с джинджифил и е пил от напитката. По пръстите на дясната му ръка е останал сироп, на подгъва на ръкава му се вижда петно. После и най-вероятно е хванал камшика, защото открих сироп и подръжката му. Убиецът е побеснял, изтръгнал е камшика от ръцете му, както предположихте, или пък и просто го е изпуснал. Както и да е. И се огледал за оръжие, с което да се защити, и е грабнал вазата. Както личи от парченцата, които сглобих, вазата е била с тънко, издължено гърло и тежко тяло. Но убиецът го е ударил преди и да успее да използва, защото по никое от парченцата няма следи от кръв. И е изпуснал вазата и тя се е разбила на пода. Може да се предположи, че и е взел вазата след като изпуснал камшика, тъй като две големи отломки от нея лежаха върху езиците на камшика.
Чудесно заключение. Но откъде знаеш, че и е взел вазата в ръце? Нима не може да е била будната или да е паднала от масата по време на боя?
Погледнете това парченце, господарю. Това парче е част от източеното гърло на вазата. Защо и ще я хваща по този начин, освен ако не е трябвало да се защити?
Превъзходно! А, ето какво ми напомни вилата на Ху преди малко. Мотива с върба.
Той посочи към парченцата, които Талган беше слепил върху масата. Върху тях личеше вила на речен бряг, обградена с една редица върби. На горния кат имаше тесен балкон. Вазата беше ценна антика, мотивите в синьо бяха дело на майсторска четка.
Всичките парчента са тук. Може да се възстанови цялата ваза. Надникнах и под леглото. Огледах пода. Няма нищо.
Нека още веднъж се поразходим из галерията и да огледаме двамата. После трябва да тръгваме. Имаме и друга работа. Търсенето на танцорката и нейния сводник ще оставим на градското съдилище, а ти обиколи пред колоните.
Съдията Ди се вторачи в пода пред еркера. Изведнъж замръзна, до цокала на третата колона лежеше смачкано парче бел плат.
Донеси свеща, Талган!
Двамата мъже внимателно разгледаха находката. Беше квадратен къс бел плат, кърпа или шал. В средата му имаше червено петно.
Убиецът е избърсал с него оръжието си, господарю. Или пък ръцете си. Няма никакъв надпис, няма нищо.
Странно. Петното от кръв в средата е почти засъхнуло, а краищата на парчето са още влажни. Вода. Я погледни. Това е малко листче от водно растение. Ето тук при шева. Уви парчето, Талган. Може да се окаже важно доказателство. Много, много странно. Когато вдигнах бамбуковите штори, забелязах, че первазите на еркерните прозорци са покрити с прах. После се надвесих навън от левия прозорец и се подпрях на перваза, а по ръцете ми няма прах.
Той пристъпи бързо до левия прозорец, каза на Талган да донесе свеща по-наблизо и внимателно се вгледа в червената лакирана повърхност на широкия перваз.
Идеално чисто. А первазите на другите прозорци чернеят от прах. От външната страна на еркера има тесен цокъл, точно над поддържащите колони. Виждаш ли онова зелено стъбло, залепнало при ъгъла? Това е някакво водно растение, Талган. Значи някой е преплувал канала и е влязал тук, като се изкатерил по колоната. Моето предчувствие все пак излезе верно, Талган. Това убийство съвсем не е толкова прост и ясен случай.
Слушахте редове от романа на Робърт Ван Хюлик с мотив на върба, подбрани от Борис Арнаудов и поднесени от артистите Йорданка Стефанова, Светослав Пеев, Валентин Ганев и Георги Кадурин. Музикален редактор Христо Попов. Режисьор Маргарита Благиева. Екип в студиото Вергиния Германова и Юлиана Маринова.